რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მისი დროით 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაღუპული ქართველი კურსანტების ოჯახებს მიულცა მძიმრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. მათი შემართება და პროფესიონალიზმი ნამდვილად დააკლდა ჩვენ ქვეყანას, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს მინისტრმა. თამარ ბერუჩაშვილის ინფორმაციით საქართველოს საკონსულო სამსახური მონაწილეობს ყველა საჭირო პროცედურაში, რათა ავტოავარიის შედეგად დაღუპული კურსანტები საქართველოში დროულად გადმოასვენონ. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო თავდაცვის აკადემიის კურსანტები სოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე ნიუ-ჯერსის შტატში გასულ შაბათს მომხდარ ავტოავარიას ემსხვერპლნენ. ელთო საქართველოში მისიის აღდგენის გზებს ეძებს სამი შესახებ ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა განაცხადა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლამბერტო ზანიერის თქმით, ელთოს ძალიან აწუხებს საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრების ჩაკეტვა და მავთულ ხლართების აღმართვა. ეს ზეგავლენას ახდენს ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რადგან მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება არ ეძლევა, განაცხადა ელთოს გენერალურმა მდივანმა. ლამბერტო ზანიერის შეფასებით, პრობლემების გადასაჭრელად ბევრი გზა არსებობს და მთავარია დიალოგი, როგორც ეს ჟენევასა და ერგნეთში მიმდინარეობს. ზანიერმა სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ გალის მიმართულებით ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი აღარ მუშაობს. ელთოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ ორგანიზაციას თანამშრომლობის გაძლიერებაში წვლილი შეტანა სურს და საქართველოში მისიის აღდგენის გზებს ეძებს. საკითხები, რაც შეიძლება დეპოლიტიზირებული უნდა გავხადოთ და რას პირველი ადგილზე რომ ვიყოთ, უფრო იოლი იქნებოდა როგორც პოლიტიკური, ისე სხვა პრობლემების გადაჭრა, განაცხადა ელთოს გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის სამთავრობო ძალები და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონეცკის ოლქში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 16-ჯერ დაარღვიეს. თავის მხრივ 25-ჯერ დარღვევის შესახებ იუწყებიან დონეცკელი სეპარატისტები. რაც შეეხება ლუგანსკის ოლქს, ადგილობრივი სეპარატისტების ლიდერების განცხადებით ამ ოლქში ზავის საზავო შეთანხმების დარღვევის შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. ევროკავშირი რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაძლიერებლად მზად ჯერჯერობით არ არის. სამის შესახებ გაზეთ New York Times-თან ინტერვიუში განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, ზოგიერთ ევროპელ პოლიტიკოს ჯერა, რომ უკრაინაში არსებული კრიზისი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების გარეშე მოგვარდება. ამ თვალსაზრისით პირადად მე გაცილებით სკეპტიკურად ვარ, განწყობილი განაცხადა ტუსკმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ უკრაინის კრიზისი ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ერთ-ერთი საფრთხეა. მთავარი საშიშროება კი მოდის რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელიც ძალას იკრებს. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი დღეს ვაშინგტონში შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. მათი მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა არ დაუშვას რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყში უძველესი კულტურული ძეგლების შემდგომი განადგურება. ბან კი მუნმა მსოფლიო თანამეგობრობას მიმართა, რაც შეიძლება სწრაფად აღკვეთოს მსგავსი ტერორისტული ქმედებები და კულტურული არტეფაქტების კონტრაბანდა. გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებით, კულტურული ძეგლების მიზანმიმართულად განადგურება სამხედრო დანაშაულია, რომლის გამოც დამნაშავეებს პასუხი უნდა მოეთხოვოს. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ტერიტორიაზე კვირას განადგურა ძველი წელთა აღრიცხვით 717 წელს დაარსებული ქალაქის დურშარუკინის ნანგრევები. მანამდე კი ბულდოზერები დაანგრია უძველესი ასირიული ქალაქი ნიმრუდი, რომელიც მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად იყო აღიარებული. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს დღეს კვლავ მიმართა მოიწიოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა, რომელზეც ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილი მდგომარეობა განიხილება. დღესვე პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები აპირებენ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრას. როგორც ამ პარტიის წევრები აცხადებენ, დღევანდელი შეხვედრისას რიგარეშე საპარლამენტო ხდომის მოწვევის საკითხზე კონსულტაციებს გამართავენ. თავისუფალი დემოკრატები პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შესაბამისი განაცხადით აღარ მიმართავენ, რადგან მათი განმარტებით ეს უკვე გააკეთა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების შესახებ ვისაუბრებთ და იმ მოთხოვნებს გაგაცნობთ, რომელიც გენდერული კვირეულის ფარგლებში შეიმუშავა ქალთა მოძრაობამ. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსიძე და მედია ექსპერტი ნინო დანელია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. გადაცემას უძღვები ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩალეჟავა. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ერთის მხრივ ვისაუბრებთ, რამდენად მასშტაბური გამოდგა ქალთა სოლიდარობის მარში გუში 8 მარტს და რამდენად სოლიდარულია ზოგადად მეორე მხრივ საზოგადოება იმ მოთხოვნების მიმართ, რომელიც ამ მარშის დროს წამოაყენეს ქალებმა. მოთხოვნა კი იყო ქალთა პოლიტიკური გააქტიურება და მეტი ქალი წარმომადგენლობით ორგანოებში. ამ საკითხებზე ახლა უფრო ვრცლად ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან, იურისტი თამარ დეკანოსიძეა და მედია ექსპერტი ნინო დანელია ჩვენთან სტუმრად. გადაცემას ვუძღები ნონამ ჭედლიშვილი ეხმისთვის სორია გოჩალეჟავა. აქვე გამოაცხადებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-93-27 და თქვენს დარეკეთ ჩაერთეთ საუბარში დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე კი კიდევ ერთხელ მივესალმებინა ძალიან დიდი მადლობა სასიამოვნოა რომ გესტუმრეთ. გუშინ 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე საქართველოში სოციალურად განსაკუთრებულად აქტიური გამოდგა და აქტუალურიც, ვინაიდან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით თბილისის გარდა საქართველოს 24 ქალაქში გამართა მსვლელობა. მოთხოვით მეტი ქალი პარლამენტში, მაგრამ იგულისხმებოდა რომ მეტი ქალი წარმომადგენლობით ორგანოებში, ხომ? თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, ნინო, რამდენად მასშტაბური, ეფექტური გამოდგა აქცია გუშინ?
Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მასშტაბური გამოდგა იმ მხრივ, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი არა პოლიტიკური პარტიების მიერ გამართული მოძრაობა, ასეთი საზოგადოებრივი მოძრაობა ტარდება რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად და თქვათ ამას არ ყავს რომელიმე ერთი ან ორი თქვათ ადამიანი, რომელიც უწევს ამას ცენტრიდან კოორდინირებას რეგიონებში. ეს არის მოძრაობა, რომელიც ადგილებზევე წარმოიშვა და ქალებმა, რომლებიც ცხოვრობენ იმ ქალაქებში და იმ სოფლებში, რომლებშიც გუშინ თქვათ შეიკრიბნენ და გამოვიდნენ ამ მოთხოვნით, თავად საკუთარი ინიციატივით გადაწყვეტეს ჩართვა ამ მოძრაობაში, იმიტომ რომ მათაც მიაჩნიათ, რომ მათი ხმა უკეთ უნდა ისმოდეს და ისინი დიახაც უნდა იყვნენ ჩართულები ძალიან მნიშვნელოვანი, თქო, ოჯახისთვის, კონკრეტული ერთი ინდივიდისთვის, ზოგადად ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. და სწორედ ეს ვნახეთ ჩვენ ძალიან ხშირად, როდესაც თქო, თბილისში ხედავდნენ კადრებს, რომ უამრავი ქალი მარშირებდა ქმერების გამერების თანხლებით, მაგრამ რაღაცნაირად თქო რამდენიმე ქალმა გამოთქვეს გულის ტკივილი, რომ აი ჩვენთან ცოტანი შევიკრიბეთ და მე სულ ამბობ, რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ ქონდა. თქო რაოდენობრივად იქ ერთი ქალი იდგა პლაკატით და მოითხოვდა, რომ მისი ხმა თქო უკეთ ყოფილიყო გაგებული, თუ თქო იყო 5, 10, 20,
მე როგორც ვთქვა ასეულობით ქალი. პანკისში ქალების რაოდენობა, ხომ?
კი, აი თუნდაც ესე იგი პანკისი, ასე იგი სოფელი დუისის შეკრება ქალების ძალიან ნათლად მოწმობს იმას, რომ ყველა ქალს, რომელიც სოციალურად აქტიურია, რომელსაც უნდა საჯარო სივრცეში მოქმედება, ყველა ქალისთვის ეს აქცია იყო, ეს უბრალოდ ეს მარში და ეს მოთხოვნები იყო აბსოლუტურად მისაღები. მეტიც, მათ მიეცათ საშუალება, რომ თქო კიდევ ერთხელ გამოხატონ საკუთარი პოზიცია, საკუთარი დამოკიდებულება ამ მოვლენების მიმართ და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოძრაობა, რომელიც ეხლა პრინციპში ეხლა დაიწყო, ხო, პირველი ჩვენი აქცია იყო 25 ნოემბერს და სხვა შორის ეს თემა კოტები, ხო, ალბათ უფრო გავშლით
თემასთან
ერთად, არ არის ესეთი თემა, რომელსაც ყველა შეთანხმებულია, ამიტომ ეს არ არის თემა, რომელიც ადვილი თემა არის, თქვა ადამიანებისთვის ეს მაშინა გამოხატონ საკუთარი პოზიცია და მიუხედავად ამისა, მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და მასშტაბური იყო ის, რაც მოხდა 8 მარტს.
და თამუნა, მეტი ქალი პოლიტიკაში როგორ ფიქრობთ? ეს ნინომ კითხვა, რომ აი მაგ თუნდაც პანკის მაგალითზე, რომ ქალი ისოთ აქტიური ქალი უნდა მოვიდეს ყველგან და ეს გამოიხატა და ეს კარგად გამოჩნდა პანკიშიც, მაგრამ ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით მეტი ქალი პოლიტიკაში გამოხატავს თუ არა ზოგადად საზოგადოების ნებას და მათ შორის ქალების ნებას? ჩვენ ვამბობთ და აქაც ეხა კიდევ დავაზუსტებ, რომ ამომრჩევლის უმრავლესობა საქართველოში არის ქალი და არის თუ არა ეს სლოგანი საზოგადოების ნებაც?
როგორც ნინომ აღნიშნა, კვოტები არ არის ის მარტივი თემა, რომელზეც საზოგადოებას და თვით იურისტებს და ადამიანის უფლებათა დამცველებსაც შეუძლიათ მარტივად და გადაჭრით საუბარი, რადგან კვოტებს აქვს როგორც დადებითი, ისე შესაძლო უარყოფით მხარეები. და ამიტომ ქალთა მიმართ ძალადობისგან განსხვავებით, რომელზეც 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობამ ჩავატარა აქცია, იყო დიდი საფრთხე იმის, რომ წავაწყდებოდით მნიშვნელოვან წინააღმდეგობას არა მხოლოდ საზოგადოებაში, არამედ თვით იმ ანუ ხელისუფლებაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში და იმ ჯგუფებშიც, რომლებიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობენ ზოგადად. მაგრამ ჩვენ იმან თუ რა მოხდა, თუ რაც მოხდა გუშინ, ვიჩვენა მეორად საპირისპირო სურათი და ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თავიდან იყვნენ ეჭვში იმის შესახებ, თუ საჭირო იყო თუ არა საზოგადოებაში კვოტირება, ბევრი მათგანი შემოუერთდა ჩვენს აქციას და იდგა ჩვენთან ერთად. ანუ იმ ფაქტმა, რომ ჩვენ ეს თემა წამოვწიეთ, შეცვალა საზოგადოებრივი აზრი მნიშვნელოვან წილად. ხოლო იმის თაობაზე, თუ თვით საზოგადოებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია კვოტები, ჩვენ ამ საკითხს ვუდგებით იქედან გამომდინარე, რომ ქალთა მონაწილეობის გაზრდა პოლიტიკაში, პარლამენტში, ხელისუფლებაში გამოიწვევს იმ საკითხების უფრო ეფექტურად გადაჭრას, რომელიც დღეს აწუხებს ქალებს. და დღეს ქალებს უამრავი საკითხი აწუხებს: ძალადობიდან დაწყებული, შრომითი უფლებებით დამთავრებული უფლებებით, რომლებიც დაკავშირებულია სექსუალურ და რეპროდუქციულ ფუნქციებთან, და ის საკითხები, რომლებიც ექსკლუზიურად აწუხებთ ქალებს. აქედან გამომდინარე, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორი მესიჯი მივაწოდოთ საზოგადოებას იმის თაობაზე, თუ რისთვის გვინდა ჩვენ მეტი ქალი პოლიტიკაში, მეტი ქალი პარლამენტში და ზოგადად ხელისუფლებაში. იმისთვის, რომ ეს პრობლემები იქნას გადაჭრილი და ჩვენ საზოგადოება ძალიან დაგვეთანხმება იმის თაობაზე, რომ მართლაც და უამრავი პრობლემა აწუხებს დღესდღეობით ქალს. ხოლო ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გზა არის კვოტები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ საზოგადოება გვიჭერს მხარს ამ.
ანუ ქალი უფრო სენსიტიურია იმ პრობლემების მიმართ, ხომ, ზოგადად რაც საზოგადოებაში არსებობს. ანუ რაც თამუნამ ჩამოთვალა, ეს პოლიტიკოსებს ნებისმიერ დონეზე შეუძლიათ გადაწყვიტონ და ეს საკითხები დააყენონ, მაგრამ ამას ვერ ძნობენ მამაკაც პოლიტიკოსები, როგორც
რა თქმა უნდა, თქვა თვითონ ის სიტყვა, ხო, გენდერულად გრძნობია, ხო, ანუ თვითონ ეს სიტყვა არ იქნებოდა, თქვა, ეს სინამდვილე არ იყოს. არის ადამიანები, ვისაც უფრო მეტი მძნობელობა აქვს რაღაცა პრობლემების და საკითხების მიმართ, არის ადამიანები, ვისაც არ აქვს ეს მძნობელობა, თქვა, როდესაც არასოდეს არ გქონია გამოცდილება იმისა, რომ შეეჯახებულიყავი ამ პრობლემებს, თქვა, როდესაც არ იცი როგორი მძიმეა, როცა ქალი არის ქალს უწევს თქვა სამსახურში გასვლა და მან არ იცის სად დატოვოს ბავშვი და როგორი მძიმეა თქვა ის, რომ მოუწესრიგებელი არის საბავშვო ბაღები და არ შეგიძლია რომ თქვა უსაფრთხოდ იგრძნო თავი დატოვა შენი შვილი მშვიდად და ამდენ შენი მუშაო იმიტომ შენ შემოსავალი გჭირდება. ძალიან რთული არის თქვა გაიგო რა ხდება ჯანდაცვის სისტემაში თქვა იგივე ბავშვებთან და ქალებთან მიმართებით, თუკი შენ თვითონ არ ქონია ამის გამოცდილება. გასაგებია რომ შენ რომ შენი ოჯახის წევრებისთვის ეს თქვა ქალი ოჯახის წევრებისთვის ეს არ არის აღმოჩენა და უცხოვრიათ ამ პრობლემებით, მაგრამ აი ოჯახს რო დავაკვირდეთ, მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, ოჯახი არის რაღაც პატარა სახელმწიფოსავით, ხო, სადაც რამდენიმე თქვა ასაკის განსხვავებული შეიძლება ღირებულებების ან შეხედულებების ადამიანები თანაცხოვრობენ. არის რაღაც საკითხები, რაც მთლიანად ქალის მოსაგვარებელია და გადასაწყვეტია, ხო? იქნება თქვა მომავალ თაობაზე ზრუნვა, იქნება ზოგადად ოჯახის ბიუჯეტის დაგეგმვა, იქნება თქვა რაღაცნაირად მომავალზე ორიენტირება,
გადაწყვეტილებები. ოჯახში არის ქალი.
რა თქმა უნდა, და რატო არ შეიძლება რომ ქალს მიეცეს უფრო მეტი შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს გადაწყვეტოს თქვა ქვეყნის დონეზე, უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე მისი ერთი კონკრეტული ოჯახი და თუკი მას შეუძლია საკუთარი ოჯახისთვის მიიღოს ასე ხუთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ხელი შეუწყოს ოჯახის თქვა წინსვლას განვითარებას, როცა საჭიროა, ხო, შავი სამუშაო შესრულება. ჩვენ გვახსნეს 90-იანი წლები, როდესაც კაცები აბსოლუტოდ პარალიზებულები აღმოჩნდნენ და ქვეყანა გადაარჩინა ქალმა, ხო, გამოიყვანა ამ ეკონომიკური კრიზისიდან. რამდენი ქალია დღესაც საზღვარგარეთ, რომელიც ადამიანური მსხვერპლის ფასად არჩენს თქვა საკუთარ ოჯახებს და პრინციპში ქვეყანაში შემოაქვს დოვლათი, იმიტომ რომ მან შეძლო ეს რაღაცნაირად თავის უკან გაწევა იმისთვის, რომ უფრო მისთვის უფრო თქვა მნიშვნელოვანი ღირებულებები დაიცვას. რატომ არ შეიძლება, რომ ასეთმა ქალებმა მიიღონ გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის თქვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით? და აქ არის რამდენიმე არგუმენტი, რომ ძალიან დიდი არ უპასუხო. თქვა კაცები ამბობენ ხოლმე, რამდენიმე გადავეყარე დისკუსიაში, რომ რატო მართმევ მე ადგილს, იმიტომ რომ თუკი მე მინდა რომ ვიყო თქვა პოლიტიკაში, რატო არ უნდა მოხვდე მე მხოლოდ იმიტომ რომ თქვა შენ ჩემი ადგილი წაიღე შენი კვოტით. ეს არის აბსოლუტურად ძდარი არგუმენტი, როგორ შეიძლება ვინმეს ადგილი წაართვას. ძალიან მარტივად რომ თქვა, ხო, რო ავხსნათ, კვოტა ეს ხო არის საგანგებო და დროებითი ზომა, რომელსაც შენ იღებ იმისთვის, რომ რაღაცნაირი უსამართლობა, რომელიც დამკვიდრდა წლების განმავლობაში, აღმოფხვრა. ჩვენ ხო ველოსიპედს არ ვიგონებთ, არა, ასე მეტ ქვეყანაში არის უკვე აპრობირებული და მუშაობს. ახლა შვედეთში თუ იმუშავა და გადასარევი ქვეყანა მიიღეს, რატო არ შეიძლება რომ ამან იმუშაოს საქართველოში?
ანუ დროებითი ნორმა, რომელიც უნდა მოიშალოს, რომ
რა თქმა უნდა,
ცა უკვე ბალანსი.
რა თქმა უნდა და ძალიან მარტივად თქვა, რამდენიმე ნაირი შეიძლება იყოს. ასე თქვა, ერთ-ერთი არის ყველაზე ზოგადი გენდერულად სენსიტივი ისეთი ნეიტრალური პირიქით არის, რომ ყოველ პოლიტიკურ პარტიას უნდა ყავდეს თქო სიაში არაუმეტეს 60%-ის ერთი რომელიმე კონკრეტული სქესი და არანაკლებ 40%-ისა, ხო? ანუ მე თუ სიტყვაზე ვამბობ ქალი და მე მეუბნებიან რომ შენ პარტიაში უნდა იყოს 60% ქალი და 40% მამაკაც. აი რომელ მამაკაც შეიძლება თქო ადგილი წავართ ამით, ხო? და ბოლო-ბოლო ხო სქესის მიხედვით ხო არაძლევ ადამიანის ხმას, ხო ადამიანის ხმას აძლევ პარტიას. და ეს პარტია როგორც გადაწყვეტს, რომ როგორი ტიპის ადამიანები შეიყვანოს, იქ თქო რა იდეოლოგიაზე მოვიდეს, რა საარჩევნო პროგრამაზე, საბოლოოდ ასეთ საარჩევნო პროგრამას აძლევ ხმას და არა იმას, თქო იქ 80 ქალი იქნება და 20 კაცი თუ პირიქით ერთი ქალი და 99 კაცი, ხო? ამიტომ ეს ძალიან ისეთი უსუსური არგუმენტი არის ჩემთვის. მთავარი არის რომ მე მაინც გონია რომ მამაკაცებს ძალიან ეშინიათ მათი აზრით, მათ ექსკლუზიურ სივრცეში ქალების შეშვების, იმიტომ რომ თქო არის ასეთი ისიც, რომ აი ჯერ ესე იგი უარს ამბობენ ფუტრინე ფეხა, თქვა ნასკის გარეცხვაზე და ხაჭაპურის გამოცხობაზე, მე გადიან ბარიკადებზე და მე აი ესე გამოგდებინია შენ საჯარო სივრციდან. არაფერზე ქალი უარს არ ამბობს. ეს გუშინდელმა აქციამაც აჩვენა, უამრავი ქალი იყო იქ თავისი შვილით, ქალებს აქვთ პასუხისმგებლობა რომ მოუარონ საკუთარ მოხუც მშობლებს და თქვა მეუღლის მოხუც მშობლებს, ქალს აქვს პასუხისმგებლობა რომ ოჯახში თქვა ეცადოს რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში და ამავე დროს კალსაც პასუხისმგებლობა რომ თქვა იმუშაოს და საკუთარ საქმეში კონდეს პროფესიული წინსვლა. ამიტომ ამ ბევრი ტვირთს თუ კი ესე იგი სიმ კაცები თლიად გვანდობენ ჩვენ, რატომ შეიძლება რომ ჩვენ ესე იგი მოგვანდონ ის ძიმე ტვირთი რომელიც მათ აწევთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
კეთილი და თამუნეთ შეიძლება აი ზუსტ უფრო რომ იურისტის ენითაც რომ განგვიმარტოთ რა სიახლეზეა საუბარი. აქ ლაპარაკიან საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე, ხო? და ნუ სავარაუდოდ უკვე იმედია რომ 2016 წლისთვის უკვე ჩმომავალი არჩევნების უკვე ეს დროებითი კვოტა, კვოტირება უფრო სწორად დროებითი ნორმა ჩადებული იქნება კანონში. აი რა ტიპის ცვლილებაზეა საუბარი? ალბათ არსებობს კანონ პროექტიც, ხო? ქალთა მოძრაობის ფარგლებში მომზადებული კანონ პროექტი.
ეს რა თქმა უნდა არსებობს კანონ პროექტი, ეს არ არის ქალთა მოძრაობის მიერ მომზადებული კანონ პროექტი, ეს არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის მიერ მომზადებული პროექტი. და ის, რასაც ეს კანონ პროექტი ითხოვს, ნამდვილად არ შექმნის იმ საშიშ სიტუაციას, რომელზეც ნინოს ესაუბრებოდნენ კონკრეტული მამაკაცები. და აგიხსნით რატომ? როგორც მოგეხსენებათ, პარლამენტში ყავს 150 წევრი, პარლამენტის წევრი და აქედან 76 მათგანი არჩეულია პროპორციული წესით. კანონ პროექტი გულისხმობს, რომ საარჩევნო სიის წარდგენის დროს ყოველი მეორე სიის წევრი იყოს განსხვავებული სქესის. ასე მაგალითად, პირველი მამაკაცი, მეორე ქალი, მესამე მამაკაცი, მეოთხე ქალი. ან პირიქით.
ანუ პარტიები დაბალანსებულ სიას წარადგენენ საარჩევნო კომისიაში.
დიახ, პარტიები თუ წარადგენენ 20 კაციან სიას, 20 ადამიანიან სიას, იქნება. აი, ხედავთ, ჩემშიც როგორ არის ფორმატ კანდიდარი ეს ყველაფერი. აქ იქნება 10 მამაკაცი, 10 ქალი, ოღონდ ისე არა რომ ქალები იყვნენ ბოლო ადგილებზე, როგორც ადრე აკეთებდნენ ამას. და შემდგომ ეს მოგცემს ჩვენ 76-დან ნახევრის, ანუ 38 ქალ პარლამენტის წევრს.
პროპორციული,
პროპორციული წესით. ჩვენი საარჩევნო სისტემა არ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ მაჟორიტარულ წესშიც იგივე განვახორციელოთ. ეს შეეხება მხოლოდ პროპორციულ წესს და გვექნება რეალობა, რომელშიც 150 პარლამენტის წევრიდან 35 ნამდვილად გვეყოლება, 38 უკაცრავად ნამდვილად გვეყოლება ქალი. ხოლო თუ შემდგომ ამას დაემატებიან მაჟორიტარებიც ქალები, რაოდენობა გაიზრდება, მაგრამ გვექნება 18, დღესდღეობით 18 წევრი რომ არის ქალი, იმაზე ბევრად უკეთესი სიტუაცია. 38 ადამიანი.
მინიმუმ 38.
დიახ, მინიმუმ 38 ადამიანი. და რა შეეხება სხვა სამართლებრივ ვალდებულებებს კვოტებთან დაკავშირებით, კვოტა ეს არ არის კეთილინება, რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ გამოიჩინოს იმისთვის, რომ წაახალისოს ქალები. არა. ეს არის ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულება, თუნდაც გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციიდან გამომდინარე. როგორც მოგეხსენებათ, წინა ზაფხულს ივლისში იყო საქართველოს მოსმენა გაეროს კომიტეტში, რომელზეც საქართველომ წარადგინა ანგარიში იმის თაობაზე, თუ როგორ უზრუნველყოფს იგი მის ტერიტორიაზე ქალთა უფლებების დაცვას. კომიტეტმა გამოკვეთა ორი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტული პრობლემა, რაზეც სახელმწიფოს მოეთხოვება ორ წელიწადში წარადგინოს ანგარიში. ერთი იყო ქალთა მიმართ ძალადობის მართლაც და აღმაშფოთებელი მასშტაბი და მეორე, რითაც კომიტეტი არანაკლებ შეშფოთებული იყო ქალების ძალიან დაბალი პოლიტიკური მონაწილეობა.
რეკომენდაციაა გაეროს წინადადება. ძალადობულო არ არის სახელმწიფოს პოზიციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
დიახ, ეს არის სარეკომენდაციო, მაგრამ ეს რეკომენდაცია გამომდინარეობს კონვენციის ვალდებულებიდან და კონვენციას თვითონ აქვს სავალდებულო ძალა. ის ისეთივე სავალდებულო ძალა, არამედ უფრო მაღლაც კი დგას ეროვნულ კანონმდებლობაზე. ისევე უნდა დაიცვას კონვენცია სახელმწიფო როგორც იცავს მაგალითად ოჯახის ძალადობის შესახებ კანონს. ხომ, კვოტები, როგორც ნინო აღნიშნა, არ არის გაუჩვენი გამოგონება და იგი ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება. მაგალითისთვის მოვიყვან ალბათ საინტერესო ამხრივ მაგალითებიც. ყირგიზეთში 2005 წელს, როცა ჩატარდა არჩევნები საპარლამენტო, არც ერთი ქალი არ აირჩიეს. შემდგომ მათ შეცვალეს კანონმდებლობა, ჩადეს იქ კვოტების ვალდებულება და 2007 წელს უკვე ყავდათ 26% ქალი. ანუ რეალურად კვოტებმა შეიძლება ეფექტური ცვლილება მოახდინოს და ანუ რაოდენობის თვალსაზრისით. ხოლო თუ პოლიტიკური პარტია არ წარადგენს სიას პროპორციულ წესით, სადაც იქნება ქალების და მამაკაცების რაოდენობა დაბალანსებული, მაშინ უნდა გამოიყენებოდეს სანქციები, როგორც არის რეგისტრაციაზე უარის თქმა. და ასეთ სანქციები გვაქვს ჩვენ ბელგიაში და ესპანეთში მაგალითისთვის, ასევე მაგალითისთვის ვამბობ.
და კვოტები პრინციპში საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში გამოიყენება, ხო?
კი, კვოტები ძალიან
ბევრ ქვეყანაში, საფრანგეთში, იტალიაში, ბრიტანეთში,
სკანდინავიის ქვეყნებში, სადაც უკვე 20 წელია გვაქვს დაახლოებით 40%-იანი წარმომადგენლობა. 40% არის ძალიან კარგი წარმომადგენლობა, იმიტომ რომ ნორმა, ანუ ის კრიტიკული ზღვარი, რითაც ქალებს შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღებაზე მოახდინონ გავლენა, არის 30%. ანუ მიიჩნევა, რომ 30% თუ ხავს ქალი პარლამენტში, უკვე მათ შეუძლიათ
გაერთიანებას. რეკომენდაციით 30% თვალისწინებს, თუ არ ვწდები, ხო?
არა, პროცენტს, ეგრე პროცენტს არ თვალისწინებს, იგი თვალისწინებს პროგრამის სპეციალური ღონისძიებების მიღებას და სავალდებულო კვოტების მათ შორის. ჩვენ გვქონდა ახალისების მიზნით ნებაყოფლობითი კვოტა, ასე ვთქვათ, რომელმაც არ იმუშავა. ეს ნებაყოფლობითი კვოტა ითვალისწინებდა იმას, რომ თუ გეყოლებოდა 30% ქალი წარმოდგენილი პარტიულ სიაში,
თვითმართველობის არჩევნებს გულისხმობთ, ხო?
წინა არჩევნებს მიიღებდი პარტიას, თუ ეყოლებოდა გარკვეული რაოდენობის ქალი საარჩევნო სიაში, მიიღებდა იგი ფინანსურ წახალისებას. მაგრამ ამან გამოიწვია ის, რომ საარჩევნო სიაში ეს ქალები ჩასვეს ბოლ არაგამსვლელ ადგილებზე.
და ბევრმა პარტიამაც არის სარგებლა, ერთი ორი პარტიაო.
დიახ, არის სარგებლა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ფინანსური წახალისება, რასაც თავაზობდა კანონმდებლობა, არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მათ ქალები ჩასვეს.
ნინო, 2003 წელს, 2 წუთი გვაქვს ახალამდე ბამდე და იქ ჩავიტიოთ ამ 2 წუთში. 2003 წელს კვოტირების საკითხი დადგა პარლამენტში, მაგრამ ვერ გავიდა. რა გარანტია გვაქვს, რა მოლოდინი გვაქვს, რა შეცვლილია, როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლების დამოკიდებულება ახლა საკითხის მიმართ?
გარანტია, რა თქმა უნდა, არა გვაქვს, თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი თავის იმედი და ჩვენ გვაქვს იმის იმედი, რომ ჩვენ კარგად ვიცით რაღაცა საკითხების ადვოკატირება. და ჩვენ გვაქვს, ვთქვათ, შედეგი, კონკრეტული შედეგი, რომდესაც კონკრეტული პარტია იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ხარი დაუჭიროს კვოტირებას, მაგალითად თავისუფალ დემოკრატები და ამას ამბობენ საჯაროდ ნინო გოგუაძე ქუშინ არაჩვეულებრივი ნინო გოგუაძეს არაჩვეულებრივი გამოსვლა ჰქონდა, სადაც მან დაასაბუთა, რატომ უჭერს ხარს ამ გადაწყვეტილებას. მე იმედი მაქვს, რომ გაიზრდება ჩვენი მომხრეების რიცხვი, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, პარტიული გადაწყვეტილება არ იყოს, მაგრამ კონკრეტული ადამიანები პარტიაში უჭერდნენ მხარს ყოტილებას, ჩვენ აი ამ კონკრეტული ადამიანების იმედი გვაქვს და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მუშაობას, ძალიან აქტიურ მუშაობას იმისთვის, რომ მიიღოთ შედეგი. და როგორც თამარმა თქვა, 30% მაინც იყოს ხალი საქართველოს
მართლი პარტიიდან და მეგუში პოლიტიკოსებიც ესწრებოდნენ მარშს, მათ შორის მართლი კოალიციიდანაც იყო რესპუბლიკური პარტია, მაგრამ გადაწყობს ვთქვათ
ქართული პარტიული გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ, ქართული ოცნებიდანაც ასე პარტიული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, თუმცა ჩვენ ვიცით კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომლებიც მხარს უჭერენ კოტირების ნორმის ზომის შემოღებას და ჩვენ ბუნებრივია ისინი იქნებიან ჩვენი ასე ვთქვათ დესპანები საქართველოს პარლამენტზე, ჩვენ მათთან ერთად შევწდებით, რომ ვიმუშაოთ ამ საკითხს.
კეთილი, ახლა რამდენიმე წამში ორის ნახევარი შესრულდება საქართველოში. ნინო როდონაიას დაგუთმოთ მიკროფონი, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ განვაგრძობ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომის მოწვევის განაცხადით მიმართა ნაციონალურმა მოძრაობამ. პარტია რიგარეშეს ხდომაზე ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის განხილვას მოითხოვს. ამავე საკითხზე გიორგი მარგველაშვილთან დღეს კონსულტაციას გეგმავს პარტია თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქცია. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის და ელთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბმა და დონეცკელმა სეპარატისტებმა ერთმანეთი კვლავ დაადანაშაულეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა ცეცხლი 16-ჯერ გახსნეს. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლების ინფორმაციით, ამავე პერიოდში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 25-ჯერ დაარღვიეს უკრაინელმა სამხედროებმა. გაზეთ New York Times-თან ინტერვიუში ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაძლიერებლად მზად ჯერჯერობით არ არის. დღეს დონალდ ტუსკი ვაშინგტონში გამართავს მოლაპარაკებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან. გაროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა არ დაუშვას რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყში უძველესი კულტურული ძეგლების შემდგომი განადგურება. ექსტრემისტებმა კვირას ერაყის ტერიტორიაზე განადგურეს ძველი წელთაღრიცხვი 717 წელს დაარსებული ქალაქის დურ შარუკინის ნანგრევები. მანამდე კი ბულდოზერები დაანგრიეს უძველესი ასირიული ქალაქი ნიმრუდი, რომელიც მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად იყო აღიარებული. ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას A7-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა A7-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
Fresh to death and sick as cancer. You said punk rock. I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time. I will
კოპს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ქალთა პოლიტიკური აქტივობის მიზანშეწონილობასა და ამ აქტივობისთვის საჭირო პირობებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან მედია ექსპერტი ნინო დანელია და იურისტი თამარ დეკანოსიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-37 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ქალთა პოლიტიკურ აქტივობაზე და შეკითხვით გადავალ ისევ ნინოსთან. ქალთა მოძრაობამ 8 მარტთან დაკავშირებით და ზოგადად გენდერული კვირაობის შეგვიძლია ასე ვთქვათ, გამოაქვეყნა ხედვა ქალთა მოძრაობის ხედვა პოლიტიკური ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების შესახებ. თუ შეიძლება ძირითადი აქცენტები რომ გითხრათ, ნინო,
ბატონო, ჯერ თავარი, ვთქვათ, უფრო ადვილი გასახმელი რო იყოს პრობლემა, დავწყებ იმით, როგორც თქვენ ბძანეთ, ჩვენ ვართ საქართველოს მოსახლეობის 53%. საქართველოს პარლამენტში ქალი არის 12%. უკვე ესე იგი ძალიან ნათლად ჩანს, როგორ შეუსაბამობა არის ციფრებში და როგორ არ არის საქართველოს პარლამენტი წარმომადგენლობითი ორგანო.
ესე იგი 25 ორი ქალია, 59 გამგებლებიდან მხოლოდ ორია ქალი. ქვეყნის არცერთი მერი და გუბერნატორი არ არის ქალი.
ხო, და მე ვერაფრით ვერ დავიჯერებ იმას, რომ თუ კი საქართველოს პოლიტიკური პარტიები ახერხებენ მათი აზრით, ვთქვათ, კარგი პოლიტიკურად გამჭრიახი პროფესიონალი 40 კაცი იპოვონ პარტიაში, ძალიან გაჭირდება ვთქვათ ამ 40-ის ნახევარი, თუნდაც ნახევარი, ვთქვათ 20 პროფესიონალი ქალი იპოვონ. ვერ ამაჯერებს ამაში ვერავინ. რას ვითხოვთ ვთქვათ ჩვენს პოლიტიკურ ხედვაში, ქალთა მოძრაობის პოლიტიკურ ხედვაში არის რამდენიმე მთავარი აქცენტი. პირველი აქცენტი ეს არის მიმართვა პოლიტიკურ პარტიებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რადგან როგორც თამარ მათქო შევაპარაკოთ პროპორციულ სიაზე, და პროპორციული სია მთლიანად დამოკიდებული არის ვთქვათ პარტიაზე, ხო, როგორ გადაწყვეტს ესა თუ ის პარტია. ჩვენ ვითხოვთ, რომ პარტიამ გააძლიეროს ქალთა წარმომადგენლობა საკუთარ პარტიაში და ყავდეს უფრო მეტი ქალი, ვიდრე ყავს დღეს. და რაც თავარია, არ ყავდეს სადღაც მაჩანჩალად ბოლოში, არამედ ყავდეს თქვათ იმ ადგილებზე, როგორც თამარმა უკვე ახსენა, რომლებიც რა ადგილებიდანაც თქვათ ისინი შეიძლება შევიდნენ პარლამენტში, თქვათ თუ იქნება ერთი ქალი, პირველი ქალი,
ეს მეორე. ამას არჭირდება დიდი დროც, ხო? მომავალი არჩევნებისთვის არსებობს საჭიროა თქვენი
აზრით. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პოლიტიკურ პარტიებში უკვე არიან ქალები. აქ პრობლემა ის არის, რომ ეს ქალები ასრულებენ ძალიან რუტინულ და შავ სამუშაოს და თქვათ ისინი ნაკლებად ჩანან არიან ვიდრე კაცები. ვერც ამაში ვერ დამაჯერებს ვერავინ, რომ ვთქვათ, კაცს უფრო გამართულად და გაბედულად შეუძლია ლაპარაკი ვიდრე ქალს. ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად საპირისპირო სურათი დღევანდელ პარლამენტში. ძალიან ხშირად გამიგია ხოლმე მე, ვთქვათ, როდესაც არის უარყოფითი რეფერენს ჯგუფები, ან ვთქვათ, ქალი პარლამენტარები, რომლებიც ვთქვათ, არ მოწონს კონკრეტულ ამომრჩევლს, მეუბნება, რომ აი რას ნიშნავს მეტი ქალი პარლამენტში, აი ვთქვათ, მეტი ვიღაცა და ხალხებს გვარებს მეუბნებიან, ვინც თვითონ არ მოწონთ, ხო? მე მაქვს პასუხი, ვთქვათ, ეს ქალები, რომლებიც პარლამენტში არიან, ვიცით ყველა. ხო? იმიტომ რომ ეს ქალები არიან აქტიურები, იმიტომ რომ ისინი გამოხატავენ რაღაცა საკუთარ თვალსაზრისით, ჩვენ არ ვიცით უამრავი კაცი, რომელიც არის პარლამენტში, რომელსაც ფულს უხდით ჩვენი საკუთარი შემოსავლებიდან, რომელსაც არავითარი პოზიცია, არავითარი ხედვა, არავითარი რაღაცნაირი ვალდებულება არ გააჩნიათ, რომ საზოგადოებას გააგებინო, ვთქვათ, რას უჭერენ ხარს, რატო უჭერენ ხარს და ასრულებენ უბრალოდ სტატისტების როლს, როდესაც მანდატყვენ რომ ხმა მისცენ რომელიღაცა კონკრეტულ კანონმდებლობას, ვთქვათ, პარტიის შეხვედრაზე, მეორე დღეს ისინი დააჭრენ ღილაკს ხელს და მისცემენ ხმას, ვთქვათ, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. ანუ რისი თქმა მინდა რომ არ არის ახლა თავარი თქვა რა ტიპის დამოკიდებულება როგორი არის დღეს არსებული პარლამენტის მიმართ ეს ამ შემთხვევაში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს თქვა სქეს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს პარტიულ გადაწყვეტილებას შეიყვანონ ესა თუ ის კაცი ან ესა თუ ის ქალი პარტიაში თუკი ვინმე მეტყვის რომ რომელიღაცა კონკრეტული პარტიიდან კონკრეტული ქალი უფრო უარესია ვიდრე კონკრეტული მამაკაცი რასაკვირველია ძალიან შევეკამათები თუმცა საკმაოდ ეს დაარგუმენტირებული პასუხი მაქვს ამაზე. ანუ ერთი ის რომ ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს ვთხოვთ რომ მათ თვითონ შეარჩიონ ქალები, რომლებიც მათი აზრით მათ პოლიტიკურ იდეოლოგიას და ღირებულებებს გაიზიარებს, ეს ერთი და არ არის ასეთი ქალების პოვნა რთული და მეორე ჩვენ ვთხოვთ უკვე სახელმწიფოს რომ გაატაროს საარჩევნო რეფორმა, სწორედ იმისათვის რომ პარტიები დაავალდებულოს რომ ეს გააკეთონ და იმ შემთხვევაში თუ კი არ გააკეთებენ როგორც თამარმა თქვა, იმოქმედოს ძალიან კონკრეტულმა სანქციებმა, ჯარიმებმა, რომ მათ არ შეასრულეს თქვა საკუთარი ვალდებულება.
თუ არ ჩდები სანქცია რომ საერთოდ არ მიიღოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ასეთი სია, ხო?
ეს ახლა უფრო ეფექტური სანქცია იქნება ვიდრე ჯარიმა მაგასთან, იმიტომ რომ შეიძლება გადაიხადოს ჯარიმა პარტიამ და კვლავ ქონდეს ის სია, რაც ქონდა მას.
ანუ ორივე ვარიანტი განიხილება.
დიახ, ხა
შეიძლება, ხო?
და ქვეყნების გამოცდილებაც გვიჩვენებს რომ ეს ორი ერთად, როდესაც არის უარის თქმა და ჯარიმა, იქნება მნიშვნელოვანი სანქცია.
ამიტომ ასე თუ გვისმენენ პოლიტიკური პარტიები მიმართავ სასწრაფად უკვე დღეიდან დაიწყონ ძებნა ქალების და დაიწყონ მათთან მუშაობა იმისათვის რომ მათ ქონდეს ძალიან ისეთი ძებნა
ქალებს რომელიც თავიანთ პარტიაში ყავთ ჩვენ დარწმუნებული ვართ გარედან ძებნა ახლოთ იმიტომ რომ 40% ყავთ ქალები პარტიაში
მაგრამ ქალები ჩვენ ვიცით როგორი აქტიურები არიან არასამთავრობო სექტორში თქვენი სახით მაგალითად ძალიან აქტიურები არიან და ანალოგიურად პარტიებში ბევრი ქალია თურმე როგორც ჩანს ნახევარი მაინც აქტიურია
კი უბრალოდ აი როგორც აი თქვათ რა ვიცი კლასი რო გავხსნათ ყოველ ხო სკოლაში ხო რასაკეთებ ეს გოგოები უწერდნენ ხოლმე ბიჭებს ესე იგი დავალებებს და მე ბიჭები დიდი რიხით გამოდიოდნენ და რაღაცა რაღაცა როცა არის შესასრულებელი ასრულებს ქალი ანუ ჩემი სტუდენტები ძალიან ხშირად მეუბნებიან ხოლმე რომ როდესაც არის ჯგუფური სამუშაო რაღაცა ჯგუფური პროექტი წარსადგენი რასაკვირველია გოგოები აკეთებენ თქვა მასალის მოკლევასაც პრეზენტაციასაც მე ბიჭები გამოდიოდნენ და რიხით ამობენ ესე წარადგენი და პროექტი იმიტომ რომ ნუ რაღაც ხონდა გააკეთო როცა ჯგუფური პროექტია კოთელი და მარტივია ყველაზე თქო ცხვის ნამუშევარზე გამოვლენ მერე და წარადგენენ ამ პროექტს. ამიტომ ასეთი რამეები
არ ხმალავენ რომ ეს ასე ხდება.
არა, იმიტომ ეს აბახა თვითონ ხوار დავწერთო ჩვენ
ამბობთ.
ამიტომ ცოტა მეტი უნდა იმუშაოთ ბატონებო, დამთავრდა ბაირამობის დრო.
და კოტირების მოწინა აღდეგეები თამუნა ფიქრობე რომ არის რისკი რომ კოტირების ვალდებულებით პარტიებში, პარლამენტში პოლიტიკური ლიდერების ოჯახის წევრები მივიღოთ. ცოლები, სიდეტრები, დები სოლიდები.
პირველ რიგში მე ვერ ხვდები საიდან მოვიდა ეს არგუმენტი საერთოდ და არის ძალიან дискრიმინაციული თავის ანუ თავის თავად. მე მსმენია ეს არგუმენტი და ამასთანავე დამატებით მსმენია რომ ხალი არის ძალიან ადვილად მართვადი ის ქალები, რომლებიც კვოტის ჩაჯდებიან პარტიულ სიაში, იქნებიან როგორც თქვენ თვით ნათესავები, ახლობლები, იმ მამაკაცების,
რომლებიც ჩაჯდებიან, იქნებიან მართულები, ხო? ასე ან ნათესავური ნიშნი თუ ჩაჭდებიან, შეიძლება იყვნენ
მართალი. და რატომ ფიქრობთ, რომ მამაკაცები არ არიან ნათესავური ნიშნი? ის ადამიანები, ვისაც ვინცამ სხვა არგუმენტებს ამბობენ, მათ უნდათ ზოგადად პოლიტიკური ეთიკის შეცვლა, აი იმ წესების შეცვლა, რითაც პოლიტიკა კეთდება. ამან არანაირი კავშირი არ აქვს კვოტებთან და ქალთა წარმომადგენლობასთან. ის, რასაც ისინი ამბობენ ქალებს, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ ნათესავები, ისინი შეიძლება იყვნენ მართული, ეს ანალოგიურად ცელდება მამაკაცებზეც. არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმის, რომ ქალი არის უფრო ადვილად манипуლირებადი, ვიდრე მამაკაცი. თუ საზოგადოებაში დომინირებს ეს აზრი, ეს არის იმთავითვე დისკრიმინაციური და არ ემყარება არანაირ მტკიცებულებას. ამიტომ ეს ჩემი აზრი ძალიან ადვილად გასაბათილებელი არგუმენტია.
არა, თან ცოტა ალბათ ასოციოვარი თუ გავითვალისწინებ დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას, როდესაც ვთქვათ, დაწყებული პრემიერ-მინისტრიდან, დამთავრებული შინაგან საქმეთა მინისტრით, ვიცი, ვთქვათ, რა ნიშნით არიან ადამიანები შერჩეულები იმ პოზიციებზე, რომლებიც არიან. და ისინი არიან კაცები. და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აშკარა არის, ძალიან ნათელი არის, რომ ეს ადამიანები არიან ერთი კონკრეტული ადამიანის მიერ მართულები. და ხრატო ეცეთ მანდამაინც ქალებს და რატო უთხრათ, რომ ისინი არიან მართულები, მე უბრალოდ
წავიწყე. სტანდარტი მაღლდება იმ წამსვე, როდესაც ქალი შემოდის. თორემ როგორც
ანუ ამ რისკს, როგორც რისკს ასე არ განეხილავთ,
ამას არ არის. რისკი შეიძლება იყოს, უბრალოდ მე მგონია, რომ ზუსტად ისეთივე რისკია, როგორი რისკი შეიძლება იყოს მამაკაცების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მამაკაცი შეიძლება სხვა ნიშნით იყოს მართული, ქალი შეიძლება სხვა ნიშნით იყოს მართული. მე ვიცი უამრავი შემთხვევა, როდესაც პირიქით ქალი მართავს მამაკაცს, სულ არ არის საჭირო ეს ქალი იყოს პოლიტიკაში, ხო? და ამის მაგალითებიც უამრავი გვაქვს არა მარტო საქართველოში, არამედ თქო სოფლიო პოლიტიკაში. ამიტომ საკითხის ესე დაყენება, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვთქვათ, ქალია ის უფრო მართული იქნება, ან უფრო მეტად გააკეთებს იმას, რაც ვთქვათ, კაცს უნდა პარლამენტში, არ ამგონია, რომ ეს მართალი იყოს.
არის იმ თავისი არასტორი და ეს ის არ არის, ეს არ არის ის პრობლემა, რასაც კვოტები გადაჭრის ან კვოტები გაამწვავებს. ეს არის სრულებით დამოუკიდებელი პრობლემა და ამ პრობლემას თუ ვებრძოლ, ან თუ ვებრძოლ, უნდა ვებრძოლ სხვა სხვა საშუალებებით.
რა შეიძლება ისევ თქვენს პოლიტიკურ განაცხადს ქალთა მოძრაობის უბრალოდ გეგმას როგორ დავარქვათ? აქტს, ასე ვთქვათ, გუშინგ გაშხერებულს, გაცხადებულს, იმ გასაგებია, რომ პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების მისამართი არის ცალკეული რეკომენდაციები. რაც შეეხება თვითონ ქალებს, ქალებს მთავარი ალბათ ქალების გააქტიურებაა და როგორ აპირებთ თქვათ ქალების გამოყვანას ასპარეზზე თქვენ პარტიებისგან დამოუკიდებლად?
იცით როგორ არის, ქალთა მოძრაობის მთავარი ამოცანა არის, რომ შეუწყოს ხელი გარემოს შექმნას იმისთვის, რომ ქალებისთვის გამარტივდეს ეს საკითხი. და თუ კი ისინი გადაწყვეტენ, ვთქვათ, იყვნენ პოლიტიკურად, ვთქვათ, იყარონ კენჭი, მათ კონდეთ ამისათვის სასურველი გარემო. მათ არ უხდებოდეთ, ვთქვათ, იგივე ხედვაში არის ესეთი დაკვირვება, რომ ქალს უხდება გაცილებით უფრო მეტი წინააღმდეგობის გადალახვა იმისთვის, რომ პოლიტიკურ კარიერაში წარმატებას მიაღწიოს, ვიდრე მამაკაცს, იმიტომ რომ მას არ აქვს არც თანაპარტიელების მხარდაჭერა, არც ოჯახის წევრების მხარდაჭერა, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ვთქვათ, მას ყველანი ეუბნებიან, რომ აი პოლიტიკა რა ქალის საქმეა, ეს ხო ბინძური საქმეა, ვთქვათ, ჩემი საქმე უფრო მეტად ოჯახია, შვილებია, ამიტომ ვთქვათ, დაანებე თავი იქ, რაღაცა საძაგლობები ხდება. ხო, ამიტომ მას უწევს პერსონალური ყოჩაღობა, რაღაცნაირად უფრო მეტი ძალი ხოლმის დახარჯვა იმისათვის, რომ ვთქვათ, გადალახოს აი ეს ბარიერები. ამიტომ ჩვენი უპირველესი ამოცანა, როგორც ქალთა მოძრაობის ამოცანა იქნება, რომ შევქმნათ ის იმდაგვარი გარემო, სადაც ქალს არ დაჭირდება ესეთი არანორმალური ძალისხმევის დახარჯვა იმაზე, რომ ის მოვიდეს პოლიტიკაში და როდესაც ვთქვათ, ქალი იტყვის, რომ ჩემი არჩევანია დღეს, რომ მე ვთქვათ, ვიყო სახლში და ვიყო დიასახლისი, ეს არჩევანი იყოს ზუსტად ისევე პატივცემული, როგორც არჩევანი, რომელიც დროსაც ქალი იყოს, რომ იცი რა, მე მინდა, რომ მე ჩემ თავს უკეთესად ხედავ, თქვა, საჯარო სივრცეში, პოლიტიკურ ასპარეზზე, და ეს ქალი წავიდეს, თქვა, პოლიტიკურ ასპარეზზე. და რასაკვირველია, ჩვენ შევეცდებით, თუ კი არიან ადამიანები, რომლებიც თქვა ჯერ კიდევ სწორედ აი ამ ძალადობრივი გარემოს გამო თქვა ვერ ამბობენ ასე ღიად, რომ მათ უნდათ პოლიტიკური მოღვაწეობა, თქვა ეს ქალები უფრო მეტად გაბედულები იყო პოლიტიკურ ასპარეზზე, უბრალოდ ძალიან მარტივ ესეთ მარტივად გასაგებ ანალოგიას გეტყვით, ქალი, რომელიც ვერ ბედავს, თქვა უთხრას ქმარს, რომ მას უნდა სამსახურის დაწყება, იმიტომ რომ ქმარი მის როლს ხედავს სახლში და თუ ისეთ ყოს რომ მას უნდა სამუშაოების დაწყება, თქო ის შეიძლება ძალადობის მსხვერპლი გახდეს და ჩვენ ვიცით ასეთი ქალები, რომლებიც მხოლოდ იმიტომ რომ გახდნენ ახსად ეჭვიანობის ობიექტი და გადაწყვეტეს რომ ემუშავათ იმასთან ერთად, რომ თქო ოჯახში მიიხედათ თქო შვილებისთვის თუ ქმრისთვის, გახდნენ ძალადობის მსხვერპლი, წარმოიდგინეთ რა იქნება, როდესაც თქო ეს ქალი არა მხოლოდ თქო სამსახურში ივლის, არამედ ისეთ სამსახური ეკრება მას, სადაც გავსულ იქნება ესეთი თვალსაჩინოდ წარმოდგენილი, ხო, სადაც ის გადაწყვეტილებას მიიღებს. აი ეს შიში არის სულ, რომ თუ კი ქალი მიუშვი იმ ადგილას, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, შემდეგ მას ვეღარ დაიმორჩილებ. ვეღარ იქნები მძანებელის, აღარ იქნება უპირობო შემსრულებელი შენი, თქო, გადაწყვეტილების და ესეც მე ვფიქრობ ძალადობრივი გარემოა, იმიტომ რომ არქაც თქო არ არის ეს დამორჩილება თუ ჭიდილი რაღაც ვინმე სამოცანა, ხო? თუ კი არის გამართული ოჯახი და ყველაფერი კარგად არის, არ გჭირდება შენი დომინანტობის დამტკიცება, ხო? იქ არის ყველაფერი სხვანაირ, სხვა ტიპის ურთიერთობაზე აგებული, ხო? თუ კი შენი ქმარია, შენი ცოლი გიყვარს, აღარ გჭირდება იქ რომ ვინმეს რამე დაუმტკიცო ან ვინმეს დაემორჩილო, ხო? გაგირეცხავს კიდევაც, დაგილაგას კიდევაც საჭოლსაც მე ყველაფერს გაგიკეთებს, ოღონ ისე რომ ეს არ იქნება მისთვის დამთრგუნველი, ხო? თქო ორივე გაყოფა შეიძლება ფუნქციებზე მარტივად ხდება. Мы фикрим, что რაღაცა ძალიან მარტივ ან ბანურ ჭეშმარიტებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ну როგორც ჩანს საჭირო არის ამაზე ლაპარაკი იმისთვის, რომ გაიხსნას სივრცე და დისკუსია.
Да, потому что политикур монацилеობაში უშუალოდ აი მაგა პოლიტიკის პოლიტიკური აქტივობის გარდა მნიშვნელოვანია კულტურული გარემოც და თქვენ რა სიტყვებით დამატებთ?
ძალიან ხშირად, როდესაც საუბრობთ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, კონტრარგუმენტი არის ის, რომ ჩვენი კულტურა დღესდღეობით იფალისწინებს ქალების და მამაკაცების განსაზღვრულ როლებს საზოგადოებაში და არანაირად არ არის საჭირო ამ როლების აღრევა, რომ ასე ჩვენ ასეულობით წლების განმავლობაში ვიცხოვრეთ და მოვედით ამ დრომდე. და ჩვენი კულტურა, ტრადიციები და თუნდაც რელიგია და საზოგადოების დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ეს უნდა შევინარჩუნოთ და გაგრძელდეს ამგვარად. და ძალიან ხშირად, როდესაც ადამიანის უფლებებზე ვსაუბრობთ, ასევე არის არგუმენტი ისიც, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა ერგებოდეს იმ კულტურულ გარემოს, რომელშიც საზოგადოება ცხოვრობს. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ პოლიტიკაში მონაწილეობა არის ქალის უფლება, ხშირად გვეუბნებიან, რომ ეს არ არის სწორი განცხადება ადამიანის უფლებათა გადმოსახედიდან, რადგან ადამიანებს, ქალებს ვახვევთ თავს იმას, რაც არ მოდის მათი ტრადიციებიდან, რაც არ მოდის მათი კულტურიდან. თუმცა ამ მხრივ და ამ საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის სამართლებრივი ვალდებულები, სრულებით რომ თავი გავანებოთ ჩვენს ტრადიციებს, კულტურას, მორალს, რელიგიას და ასე შემდეგ. აუცილებელია გავითვალისწინოთ ის ვალდებულებები სამართლებრივი, რისი აღებაც მოხდა ჩვენი სახელმწიფოს მიერ და რაც არ ახსენებენ ისინი, როდესაც ეს ასეთი დისკურსი არის ხოლმე. კონკრეტულად ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის მე-5 მუხლი ეუბნება სახელმწიფოს, რომ თუ შენი ქვეყნის კულტურული გარემო, საზოგადოება, ტრადიციები არ ღებს ადამიანის უფლებებს, შენ ვალდებული ხარ იქ ჩაერიო და შეცვალო კულტურა. კულტურის შეცვლა შეიძლება სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის საინფორმაციო კამპანიებით, განათლებით და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფო ვერანაირად ვერ იმართლებს თავის კულტურით, როდესაც ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე, კვოტებზე და ქალთა წახალისებაზე ზოგადად საუბარი.
და ნინო, მივადგეთ ისე სახელმწიფოს, რა იგულისხმება პოლიტიკური უბრალოდ გარემოს, ზოგადად გარემოს შექმნაში იმისთვის, რომ ქალმა შეძლოს თავისი შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა, მათ შორის პოლიტიკური შესაძლებლობების.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ საკითხის დღის წესრიგში დაყენება. და მე ვფიქრობ, რომ თქო ჩვენ შეძლებთ და ჩვენ როდესაც ვამბობთ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ქალთა მოძრაობას არ გულისხმობ, რასაკურველი მე გულისხმობ ყველა იმ ქალს, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არის ჩართული თქო ამ საკითხებზე, მუშაობაში, შრომაში, და ჯერ კიდევ თქო 19 საუკუნის ქალები რო გავახსენოთ, ქართველი ქალები, თუკი ტრადიციაზე და კულტურაზე ვილაპარაკებთ, ჩვენ ყავდნენ არჩეულებრივი ქალები, ბარბარა ჯორჯაძე, კატო მიქალაძე, რომლებიც ჯერ კიდევ ამ დროზე საუკუნის წინ ლაპარაკობდნენ სწორედ ამ საკითხებზე, ხო? ანუ ჩვენ ამას წინ ვუსმენდი ნინო ლეჟავას ერთ-ერთ ლექციას სწორედ ამ თემაზე, თქო ვისიშინია ფემინიზმის და იქ ლაპარაკა იმაზე, რომ ჩვენ საუკუნის დასაწყისში სწორედაც ვიყავით აი ამ სოფლიო განვითარების ритмში და სწორედ მიუყვებოდით იმ მოთხოვნებს რომელ მოთხოვნებს თქვა იდგა იყო აქტუალური დღეს წესრიგში თქვა დასავლეთ ევროპისთვის ხო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და შემდეგ საბჭოთა კავშირმა არ უნდა დამოგვაგდო აი ამ რეჟიმიდან და ჩვენ ქონდა დიდი წყვეტა ძალიან მე 90-იან წლებში გვახსოვს ხო ყოველს რაც მოხდა ისეც ალბათ თქვა ქალთა უფლებებისთვის და უკვე 2000 წლიდან ისევ დაიწყო ამ საკითხების გააქტიურება როდესაც ჩვენ ვაპარაკოთ გარემო უნდა შეიცვალოს რამდენიმე მიმართულებაზე ლაპარაკობთ, ბუნებრივია, ხო? პირველი ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც ვთქვათ, აი ხო კონკრეტულად გას დღის წესრიგში, ეს არის სწორედ პოლიტიკური მიმართულება, საგანგებო დროებითი ზომები კოტირება, რომ ვთქვათ, გაიზარდოს წარმომადგენლობითობა და რა საკურელია არავის მეგონია, რომ ვთქვათ, ქალთა მოძრაობაში კონდეს იმის ილუზია, რომ ეს იქნება, ესე პანაცეა და მაშინვე ყველაფერი მოგვარდება. ეს იქნება ერთი ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან კონკრეტული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ, ვთქვათ, წინსვლა და განვითარება ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის შრომითი უფლებები ქალების, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ვითარება, როდესაც ვთქვა ქალი გადის დეკრეტში, მას შეიძლება ეს კი კომპანიას აქვს ეს რაღაცა აბალდებულება კი არა, კეთილინება, რომელსაც მისცეს შეუნარჩუნოს ხელფასი ან შეუნარჩუნოს ადგილი, ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ქალები არ იღებენ ადეკვატურ ანაზღაურებას, როდესაც ისინი გადიან დეკრეტში და ამ დროს მეორე მხრივ ჩვენ ისევ გაუთავებელ საბრძელოებს, რომ აი რა მნიშვნელობა არო ქალი არის დედა, რომ ან უნდა გაზარდოს შვილები და თუ ეს არ მნიშვნელოვანი, ნუ ვცდილობ, რომ მე ეს გავაკეთო არაადამიანური ძალისხმევის ფასად, რომ ესე იგი მოვასწრო ყველაფერი, გავაკეთო ყველაფერი და არ საზოგადოება შენ კონკრეტული დამსაქმებელი ამაში არ დამეხმარო. ძალიან მნიშვნელოვანია ქალის რეპროდუქციული, თქვა ჯანმრთელობა, ხო აქაც ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს. კიდევ ხო განათლების პრობლემა, უამრავი ქალი ტოვებს ადრეულ ასაკში, თქვა განათლებას, სწორედ იმიტომ, რომ უცებ გადაწყვეტენ მისი ოჯახის წევრები, რომ ის უნდა გაათხოვონ პატრონს ჩააბარონ და აი მერე მოისვენონ, ესე იგი დამთავრებული ამბავი. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრ სფეროში ძალიან ბევრი პრობლემა და ეს პრობლემა არის სწორედ ქალების და იმიტომ, რომ ისინი არიან ქალები. და თუ კითხვენ არის ხომ ერთი არგუმენტიც არის რომ ნუ რა გააჭირეთ საქმე რატო უნდა იყოს ქალი ესე ვთქვათ გამოყოფილი იგივე აი ამ პოლიტიკურ ასპარესზე აი რატო ესე იგი კაცთან ერთად იბრძოლოს ვინ დაუშალა რატო არ შეიძლება რომ ეს ქალი მოვიდეს პოლიტიკაში მოდით ახლა კიდე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ მკვლელობა არის ცუდი და საზოგადოებაც თანხდება ვთქვათ კულტურულად რომ მკვლელობა არის ცუდი სამართლებრივადაც მკვლელობა არის დასჭადი რატომ გახდა საჭირო დამატებითი ზომა მიგვეღო თუ კი ეს კვლობა ხდება სიძულვილის ნიადაგზე. იმიტომ რომ პრევენცია კიდევ უფრო მეტად იყოს, თქო სიძულვილით მოტივირებულ კვლობას და ჩვენ არ ვბძულდეს რაიმე ნიშნით ადამიანები იქნება, თქო ეს რასა, ეთნიკური წარმომავლობა, თქო აღსარება, წმენა თუ თქო სექსუალური ორიენტაცია, ანუ რაღაცა დროს, სწორედ იმიტომ რომ რაღაცა ჯგუფები იმის გამო იჩაგრებიან თქვათ, რაც მათ არ აურჩევიათ, ხო, თქვათ, უამრავი ესეთ მახასიათებელი შეიძლება იყოს, უბრალოდ რამდენიმე ასეთი მახასიათებელი შეიძლება იყოს, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ შემოიღოს სპეციალური ზომა, საგანგებო ზომა იმისთვის, რომ თქვათ, აი ესეთი ტიპის უთანასწორობა არ იყოს, ეს არის სახელმწიფო ვალდებულება, რომ ჩვენ 53% შეგვიქნას ნორმალური თანასწორი არსებობის საშუალება.
კეთილი და თამუნა თუ ცოტა დრო დაგვჭა გადაცემის დასრულებამდე, გავმარტოთ რას გულისხმობს დროებითი კოტირების დროებითი ნორმა. ჩვენ როგორც ეს დროებითი გვესმის შესაბამისად ვასკვნით რომ მუდმივად არ გამოძელდება, ხო? აი რას გულისხმობს და შეიძლება აღხსენოთ.
დიახ, კვოტა არის დროებითი სპეციალური ღონისძიება. კვოტა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ გენდერთან მიმართებაში გამოყენებული ზომა. კვოტები შეიძლება გამოყენებული იყოს უმცირესობებში, რასობრივ ეთნიკურ უმცირესობებში, რელიგიურ უმცირესობებში, ასევე ადამიანის უფლებათა სამართლის მიხედვით კვოტები უნდა გამოიყენებოდეს ნებისმიერი ჯგუფის მიმართ, რომელიც უბრალოდ დროებით სპეციალურ ღონისძიებებზე საუბრობ, ნებისმიერი ჯგუფის მიმართ, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ვერ სარგებლობენ თანასწორად ადამიანის იმ უფლებებით, რომლებითაც სარგებლობენ სხვა ჯგუფები, დომინანტი ჯგუფები. დროებითი ზომა ნიშნავს იმას, რომ კვოტა არის ხელოვნური ჩარევა, რომელიც საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ იმ დრომდე, ვიდრე ბუნებრივ ბალანსს ვერ მივახწევთ. ხალხთა პოლიტიკურ მონაწილეობას რაც შეეხება, კვლევები ადასტურებს გაეროს განვითარების პროგრამს, რომ ათეული წლები არის საჭირო ჩვენ საზოგადოებაში იმისთვის, რომ მივახციოთ ბუნებრივ ბალანს. ანუ დღეს ჩვენ კვოტები რომ არ შემოვიღოთ, გავა ათეული წლები და ხალხთა პოლიტიკური მონაწილეობა დაბალანსდება საქართველოში. მაგრამ კვოტა გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ დღეს შევცვალოთ არსებული რეალობა და არ ვიცადოთ ათეული წლები და არ ვიცადოთ სანამ მომავალი თაობა არ მოვა და მათთვის არ შეიძლება მომავალი თაობები და არ შეიცვლება რეალობა. როდესაც აღარ იქნება კვოტის საჭიროება, ანუ დროებითი სპეციალური ზომის საჭიროება, იგი თავითვე უნდა გაუქმდეს. ანუ ჩვენ შემოვიღებთ კვოტებს, გვექნება მანამ, სანამ ეს საჭირო იქნება, ხოლო შემდგომ კვოტა გაუქმდება და იმედი გვაქვს, გვექნება ასეთი სამართლიანი დაბალანსებული საზოგადოება.
ჯერ იმედია კვოტას გვექნება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ერთგვარად შევაჯამეთ ის აქტივობები, რომელიც გენდერული კვირეულის ფარგლებში წარიმართა ქალთა მოძრაობის მიმართ. ამ აქტივობებს აერთიანებდა პოლიტიკაში ხალი მეტი ქალის ჩართულობის იდეა. ამით ის განსახორციელებად ქალთა მოძრაობა აპირებს კიდევ ითანამშრომლოს როგორც პარლამენტთან, ისე პოლიტიკურ პარტიებთან და რა თქმა თავად ქალებთან.
რა თქმა
უნდა. ხო, პროცესებს ჩვენც მივადევნებთ თვალყურს, ამით კი დასრულდა ჩვენი გადაცემა. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ნინო დანელია და თამუნა დეკანესი და ჩვენ მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით.